Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të dy korrikut, argumentet kryesore.
Papa Francesco kujton në një video mesazh formën e jashtëzakonshme të takimit botëror të familjeve që do të mbahet në Rom më 26 qershor të vitit 2022.
Video mesazhi ati të shenjtë për konferencën e shkencëtarëve në Teramo të Italisë. Shkenca është pasuri e madhe për arritjen e paqes.
Dhurata e Franceskut. Refugjatet e Lipas do të kenë një streh.
Që dje mund të propozohen kandidaturat për çmimin zajet të vllazërimit njerësor.
Më dy korrik kalendari kishtar kujton Shën Bernardin Ralinin, rregulltar, e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Takimi i ardhshëm botëror i familjeve do të mbahet në Rom në qershor 2022. Tema do të jetë dashuria familjare, thirrje dhe ulë shenjtërisë. Pasi u shtyi një vit për shkak të pandemisë, dëshira për të ritakuar është dhe më e madhe. Me këto fjale hapi Papa video mesazhin, përmes cilit paraqiti formën e jashtëzakonshme të takimit 10 botëror të familjeve.
Në takimet e mëparshme shpjegon atë i shenjtë në mesazh, pjesa më e madhe e familjeve e ndiqte ngjarjen nga shtëpia, domethënë nga larg, nga ekrani i televizorit. Madje shumica nuk e dinte fare se po mbahej një takim kaq i rëndësishëm që lidhej pikërisht me jetën e tyre. Po këtë herë do të ketë një formë krejt të panjohur, siç thot formula, do të jetë mundësi e krijuar nga provania për të realizuar një eveniment botëror të aftë për të aktivizuar të gjitha familjet që do të dëshirojnë ta ndjejnë veten pjesë përbërëse të bashkësisë kishtare. Do të jetë takim policentrik e përmbar botën, shpjegon Papa në mesazh. E kjo për të favorizuar pjesëmarrjen e bashkësive diocesane në të katër anët e planetit. Roma do të jetë selia kryesore me disa delegatë të baritorisë familjare që do të marrin pjesë në festivalin e familjeve, në kongresin baritor dhe në meshën shente, veprimtari që do transmetohen në mbar botën.
Në të njëjtat ditë, çdo diocez mund të jetë qendër e një takimi lokal për familjet dhe bashkësitë e veta. Në këtë mënyrë mund të marrin pjesë të gjithë, edhe ata që nuk do të mund të vinë në Rom. Atje ku është e mundur, kjo ftesa e papës drejtuar bashkësive diocezane do të programohen nisma, duke filluar nga tema e takimit e duke përdorur simbolet që po përgatit dioceza e Romës. Në mesazh atij shejtu kërkon këtyre bashkësive të jenë aktive, plot gjallërie e frymë krijuese për të organizuar familjet në përkim me çka ndodh në Rom.
Rasti i çmuar për t'ju kushtuar me entuziazëm baritorisë familjare, çifteve, familjeve e barimve së bashku. Kështu e quan Papa takimin e 10 botëror të familjeve, që siç tham do të mbahet në Rom në qershor 2022 me temë dashuria familjare, thirrje dhe udhë shenjtërisë. E Papa i fton të gjithë të ecin me guxim në këtë udhë, barinjtë e familjet, duke i porositur ta ndihmojnë njëri tjetrin për të organizuar takime në diocezat e famullitë të gjitha kontinenteve. Më pas urimi, udhë të mbar drejt takimit të ardhshëm botëror të familjeve.
Takimi me shkencëtarët është dhuratë e madhe shpresë për njerëzimin, sepse kurrë si në këtë kohë nuk ka pasur kaq nevojë për njohë të ri në punën kërkimore shkencore për të përballuar sfidat e shoqërisë bashkëkohore. Prandaj që të zhvillohet dëshira për dije e cila fshihet në zemrën e çdo burri dhe çdo gruaje, siç shkruhet në enciklikën Fratelli Tutti, është domosdoshme që kërkimi shkencor të varë këshillat e veta në shërbim të gjithëve, gjithmonë, duke kërkuar forma të reja bashkëpunimi, shkëmbimin e rezultateve dhe ndërtimin e rrjeteve. Me këto fjalë, Papa Francesco ju drejtua shkencëtarve dhe autoriteteve akademike, mbledhur në Universitetin Italian të Teramos për takimin ndërkombëtar Shkenca për Paqen, organizuar me rastin e jubileut të Shën Gabrielit, shenjtëroria e të cilit ngrihet në shpatet e malit Gran Sasso, ku gjinden dhe laboratoret kombëtar të fizikës bërthamore. Një takim i promovuar nga dioceza e Teramos, rrethan që e lumturon veçanërisht veçanarisht papen, pasi dëshmon se nuk mund dhe nuk duhet të ketë kundërvenje nërmjet fesë dhe shkencës.
Palën pasdore e rrezikun që progresi shkencor të konsiderohet si qasja vetme e mundshme për të kuptuar çdo aspekt të jetës, shoqërisë dhe botës, Francesku thekson se për shkak të pandemisë nevojiten marrëdhënie të reja ndërmjet shkencës dhe shoqërisë.
Përvoja emergjence shëndetësore, edhe më shumë e në një farë mënyre edhe më urgjentisht, e nxiti botën e shkencës të rimenoj perspektivat e paranalimit, të terapisë dhe të organizimit shëndetësor, duke pasur parasysh ndikimet me natyrë antropologjike në shoqëri dhe cilësinë e marrëdhënieve ndërmjet antarëve të familjes, sidomos ndërmjet brezave.
Në të vërtetë asnjë njohuri shkencore, vëren Papa në videomesazh, nuk duhet të ecë vetë me e ti mjaftoj vetë vetës. Realiteti historik ka nevojë të shërbehet përmes shumë llojshmërisë së dijeve, të cilat me specifikën e tyre kontribuojnë në krijimin e një kulture të re, në gjendje ta ndërtojë shoqërinë, duke promovuar dinjitetin dhe zhvillimin e çdo burri dhe gruaje. Shkenca, përfundon Papa, është pasuri e madhe në ndërtimin e paqes, dhe detyra e shkencëtarit është të dëshmojë si është e mundur të krijohet një lidhje e re shoqërore, duke u impenjuar për ta bërë punën kërkimore shkencore të afërt për gjithë bashkësinë, nga ajo lokale në atë ndërkombëtare. Së bashku është e mundur të kapërcejmë çdo konflikt.
Papa Francesku dërgon një mesazh në kremtimet e UNESCO-s për 100 vjetorin e filozofit francez Edgar Morin, nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në mesazh ati shejti benurimet filozofit që e pati takuar më 27 qershor 2019. Përballë përparimit të shkencës dhe teknologjisë, pavarësisht nga mundësitë mëdha që ofroi njerëzimin, shkruhet mesazh, ju keni theksuar nevojën për parim moral dhe intelektual, në mënyrë që të shmangen katastrofat. Ati shejt vendukje se Edgar Morë ka punuar gjithë një për ta nërgjëtsuar botën se njerëzimi ka fat për bashkët, prandaj pikrisht njeriu duhet vënë në qendër të çdo politike, e jo pushteti i parave, si që pati thënë dhe në takimin me papën, duke shprehur vlerësimin e ti për encikliken Laudato Si.
Mesazhi u lexua nga vëzhguesi përhershëm i selisë shenjtë në UNESCO, im zot Francesco Follo, në një tres të rumbullakët që umbajt sot pasdite në Paris, si në sal, ashtu edhe përmes lidhjes me internet. Meritat e filozofit francez që mbush 100 vjeç më 8 korrik rreshtohen një pas një në mesazhin papnor. Ju, vëren Francesku, keni marrë pjesë aktivisht në shumë takime me intelektual dhe personalitetet të panumër ta e të shquara të shoqërisë civile dhe politike, me qëllim promovimin e bashkëpunimit ndërmjet popujve, ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më njerëzore, për tritjen e demokracisë. E për këtë, Edgar Morë ka nënvizuar gjithë një nevojën për solidaritet në të gjitha fushat, duke u treguar i gatshëm të bashkëpunojë edhe me vetë papën në paktin global për edukimin, siç kujton mesazhi. Pikrisht duke e vlerësuar jashtëzakonisht këtë punë, ati ishin t'i jep filozofit dhe familjes së tij bekimin apostolik, duke i uruar edhe shumë vite të tjera në shërbim të njerëzimit, ishtë ndritur nga ati qjellor.
Edgar Morë, pseudonimi Edgar Nahum, është filozof e sociolog francez, i njohur për qasjen e tij ndërdisiplinore, me të cilën trajtoi argumente nga më të ndryshmet, sidomos në fushën e epistemologjisë. Planetizim, shkruan filozofi francez, duke përdorur një fjalë që për të e përcakton më mirë globalizimin, do të thotë bashkësi me të njëjtin fat për gjithë njerëzimin.
Papa dërgoi një dhuratë për realizimin e disa strukturave në kampin e strehimit të përkohshëm, vendosur në skajin veri perëndimor të Bosnjë-Hercegovinës. Dje paradite u vuguri i parë në praninë e nuncit im zot Luigi Pezzuto. Është shenjë e pranisë së Franceskut në dramën e një mori migrantësh, të cilët kanë nevojë për solidaritetin e të gjitha vendeve. Është një ndërhyrje humanitare për t'u dhënë dinjitet njerëzve që jetojnë në kampin e refugjatëve të Lipës, tronditur thellorët e fundit nga vdekja e një migrant dhe nga çrregullimet që pasuan. Kjo pra do me thënë nismave organizuar nga nunciatura apostolike. Një shumë që do të përdoret për realizimin e dy sallave shumë funksionale dhe sallës së ngrënies për familjet dhe të miturit të strehuar në kampin e Lipas në ndërtim me Sipër. Për ndërtimin dhe drejtimin e strukturave dhan ndihmën e tyre dhe Karitasi Diocezani Banja Lukës, ai Ambrozian dhe OJQ-t Akli e Ipsia.
Jam pikrisht për ullë drejt lipas, kujtoj për Vatican News im zotë Luigi Pecuti në ultime sipër. Me te ishin dhe i peshkvi Mostarit im zotë Peter Palic, si dhe drejtori i Karitasit Mostarit. Si pas programit u vendos guri i pari ndërtesave që do t'i ndihmojnë migrantët të ndjejnë veten në kamp, si t'ishin në shtëpitë vet. Nuncin e nënvizon se ky nuk është gesti i pari i vëmendjes që tregon Papa Francesku për njerëzit më të ligjsht. Tetorin e kaluar sqaron, realizua me përruam dy qendra të vogla, ku fëmijët mund të luajnë në mjedise të mbydhura, duke pasur parasysh edhe se në këto vende dimri është tepër i ftoftë, masi jemi në një zonë malore. Vene, shtonim zot Pecuto, që nuk duen vetëm për të strehuar, por dhe për të kryuar frymën e harmonis nërmjet migrantve. Vetëm par dje u desh të nërhynte policia pas gjetjes së trupit pajetë një njeriu, noshta i vetë vrarë. Policët u priten me gurë. Në vim, pas disa kontrollësh, u gjetën 255 migrant, shumica afgane e pakistanez, të strehuar ku kishin mundur, që më pas u zhvendosën në qendrën e Lipas, nërmjet tyre të mitur, të pashoqëruar.
Duhet, thekson imzot Pecuto, që këta njerëz të jetojnë më mirë materialisht për të zbutur edhe marrëdhëniet e reagimit e tyre, fryti viteve të panumur të avuajtjesh e shtektimesh që kanë bërë në pritje të një strehje të sigurt. Nunci përsërit shpesh termin për t'i humanizuar, fjalë që e kujton shumë herë dhe Papa, duke folur për kushtet e jetesës së migrantëve në atë që tashmë njihet si udha ballkanike.
Të veprojmë në mënyrë që këtyre krijesave të brishta e të pambrojtura të mos mungoj kujdesi i domosdoshëm i kanaleve të përshtatshme humanitare. Këtë pati theksuar Papa në lutjen e Angjëllit të Nzot të 7 shkurtit 2021, kur më se 9000 refugjat ardhur nga Afganistani, Pakistani, Bangladeshi, Siria, Iraku, Irani u bllokuan në Bosnjë-Hercegovinë, e jo vetëm në kampin e Lipas, por dhe në strejtë të tjera refugjatësh. Për Lipe nisi të flitej që më 23 djetorin e kaluar, pas një zjarri rënë në Tendopol më 23 djetor, që i detyroi 1500 refugjat të jetojnë në kushte dëshpruese, nën strehen e flokëve të dëborës. U desht kaloi një farë kohe në pritje që të rinërtohej kampi. Për Nuncin Pecuto, njerëzit që jetojnë këtu janë të burgosur, që do dëshironin të largoheshin sa më shpejt, po shtigjet janë të gjitha të zëna. Duhet solidaritet nga të gjitha shtetet që të shpërndahen me drejtësi në vende të ndryshme. Ulla Ballkanike është një nga shtigjet e hyrjes migrantëve e të azil kërkuese në Evropë. Gjatë 5 vjetëve të fundit, qindra mijë njerëz të ikur nga vendet e tyre për shkak të jetës vështirë, të luftës apo përsekutimeve, kanë kaluar nëpër këtë rrugë. Nga viti 2018, kalimi nëpërte përfundon shpesh në Bosnjë-Hercegovinë, ku të dhënat flasin për 9000 vetë në kërkim të strehimit. Shumica të strehuar në kampet ndërtuare në Kasperta, janë familje të tëra, burra e gra, fëmijë e edhe të mitur të pashkëqëruar. Të njihen dhe çpërblehen përpjekjet e individëve dhe të institucioneve që punojnë për të çuar përpara njerëzimin dhe për të promovuar bashkëtesën paqësore. Ky është qëllimi i çmimit Zayed për vëllazërimin njerëzor. Nga një kurriku, njofton Komiteti i Lartë për Vëllazërimin Njerëzor, mund të propozohen kandidaturat për edicionin 2022 të këtij çmimi, i cili arrin në 1 milion dollar amerikan. Ai u themelua në vitin 2019 në kujtim të takimit historik ndërmjet Papës Francesku dhe Imamit Mall Talazharit Ahmed Al-Tayeb, mbajtur në Abu Dhabi, të Emirateve të Bashkuara Arabe, me 4 shkurta të viti. Me atë rast, u nënshkrua dokumenti mbi vëllazërimin njerëzor për paqen botërore dhe bashkëtesën, gur kilometrik në marrëdhëniet nërmjet krishterimit dhe islamit. Papa dhe imami i madhi Al-Azharit, që në fitusit e nerit edicionit partë të çmimit. Këte vit, informon një not, dhe një çmimit bet një qast vendimtar për botën, e cila porim kemet nga pasojet e vuajtjeve në rritje dhe të pabarazive shkaktuar nga pandemija e COVID-19. Prandaj kandidatet duhet jenë vërtet pishtar shpresë për njerëzimin. Emrat e tyre mund sugjerohen nga përfaqësues të ndryshëm institucional në nivelin botëror, nga krerë të organizatave jo qeveritare, intelektual, etj.
Kandidaturat mund të paraqiten deri më 10 orë përmes faqes zyrtare të internetit të çmimit Al-Zayed, zayedaward.org. Ceremonia e dhënjes së çmimeve do të mbahet më 4 shkurt 2022 në Abu Dhabi, datë që tashmë OKB-ja e ka caktuar si ditën ndërkombëtare të vëllazërimit njerëzor, kremtuar për herë të parë këtë vit. Për edicionin e vitit 2022 të çmimit Al-Zayed, juria do të përfaqësohet nga një komision i pavarur ndërkombëtar. Kujtojmë se çmimi Zayed mban emrin e shehut Zayed bin Sultan Al-Nahyan, themeluesi i Emirateve të Bashkuara Arabe në vitin 1971, që jetoi sipas vlerave të përvojtërisë, tolerancës, respektit dhe dashurisë për gjithë njerëzit. Në vitin 2021, çmimi i u dha sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, dhe themelueses së shoqatës IMAD për rinin dhe paqen, Latifa ibn Ziaten.
Më dykuri kalendari kishtar kujton Shën Bernardin Realinin, rregulltar jezuit. Qyteti i Leqes në Itali ka një veçori dalluese. Pajtorin e veçëllore zgjodhi jo vetëm para se të shpallej zyrtarisht shejt nga kisha, por madje edhe para se të vdiste, më dykuri këtë vitit 1616. E kemi fjalën për Shën Bernardin Realinin, rregulltar jezuit. Kur po jepte shpirt, Këshilli Bashkiak i Leqes i mledhur me ngut, i shkoi te koka e shtratit vdekjes e ju lutë bëj pajtori qytetit. Banorët e Leqes e bën këtë, mbasi drueshin se pas vdekjes, njeriu i jashtëzakonshëm që kishte banuar në qytetin e tyre, duke lënë gjurmë të ndritura shenjë të rije, e duke të rrequr me shembullin e tij mirë anxhanës, mund të shpallej pajtori Karpit, ku kishte lindur më 10 orë të vitit 1530 në një nga familjet më të njohura fisnike të vendit. Këtu kishte filluar të merrte edhe mësimet e para nga mësuesit më të famshëm të kohës, të ftuar në shtëpinë e tij. Më pas, Bernardini ndoqi Akademinë Modeneze, qendër kulturore nga më të shquarat në Itali. Pasi studioi filozofi e mjeksi, 26 vjeç u diplomua në drejtësi civile e kanonike. Hyri kështu në rrugën e shërbimit publik, ku nisi me njëherë të bëj karrierë, por kjo rrugë në cilën po ecte me çapin e sigurt njeriut me përgatitje kulturore të gjithanshme, u ndërprej papritmas. Duke hequr dorë nga kënaqësitë e botës, nga rruga e suksesit, nga majat e nderimeve që i ofronin aftësitë e tij si jurist i shquar, Bernardini hyri në shoqërinë e jezuitëve ku më 1567 u shugurua me shtar e u bë menjëherë mësues i novicëve jezuit. 7 vjet më vonë krijoi në Lecce një kolegj, të cilit ju kushtua deri në vdekje, duke lënë gjurmë të pashlyera në historinë e qytetit jugor italian. Prandaj Bernardini i shpallur shejt nga Papa Piu i 12 në vitin 1947, ndonë se nuk është Leqez e as Puljez, mbeti pajtor i Leqes.
E me këtë histori e përfundojmë edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.